Zortziak eta amabi minutu dira, Martuteneko espetxea itxi eta beste espetxe bat eraikiko dutela Zubietan baieztatu du, dakizuenez Fernando Grande Marlaska, barne ministroak, kartzela txikiagoa izango da, 200-300 presoentzat lekua izango duena, eta aldamenean gizarteratzeko zentroa eraikiko dute, albistarekin pozik, Eneko Goia, Donostiako alkatea, orain, erabakia ahalik eta azkarren gauzatzea espero du.
Faktorian analisia.
Arratxelkartea bazterkeria egoerak bizi dituzten personei eta bereziki presoei laguntza soziala eta juridikoa ematen dien elkartea da, hasieratik agertu da kartzela berria eraikitzaren kontra eta jarrera hori berretsi dute orain Fernando Grande Marlaska ministroaren iragarpenaren ondotik ere. Jose Mariel Larrañaga, Arratxelkarteko ordezkaria, egunon.
Egunon.
Zuen arabera, bere funtzioa betetzen ez duen sistema batean tematzea da Zubietan kartzela eraikitzea. Neurri txikiagoa izan da ere bai?
Ez dugu ulertzen kartzela berri bat irgitzea, eh? Ulertzen dugu Euskal Herrian dagoen kriminalitate tasatikan ikusita ez dala behar kartzela gehiago hemen, eh? Ja, badaukagu Zaballakoa eta usten dugu Eusko Jaurlaritzak jarri behar etortzen baldin badira kompetentziak egun batean, etortzen baldin badira, beste baldintza batzuk planteatu behar ditu, beste zigor espetxe politika planteatu behar da, da hortik anjo behar da. Kartzela berria irikitzea balditzen du pila bat ze modelo nahi desun jarri aurrera goan, ez? Eta horregatik ez gaude ados honekin.
Pedro Sánchez, gobernura iritsi ondoren, Gipuzkoan kartzelarik ez egiteko erabakiaren berri eman zuten, eta iragarri zuten CIS zentru bat, irekiko zutela soilik, gizarteratzeko zentru bat, hirugarren graduko presoak bakarrik hartuko lituzkena, eta bigarren graduko gutxi batzuk ere bai, zuek eredu horren aldeko apustu egiten jarraitzen duzue.
Gehiena bai, bigarren graduak ez genuen urretzen. Usten dugu, bigarren graduan kumplitzea izan behar dutela kondena luzeak, eta kondena txikiak beste mota baten kumplitu dezakela. Ez dugu eskatzen bakarrik kartzelaren aldaketa, baizik eta justiziaren aldaketa. CIS baten sartu dezakezu pertsona bat legez, nahi baldin bada, kondena txikiarekin, urteko kondena txikiarekin, eta dago jende pila bat kumplitzen kondena txikia barruan. Kanpoan errixago da bideratzea, bere bizitza eta beren arazoak eskartzela barruan.
Atzoko agerraldiaren ondotik badakigu, CIS zentru horretaz gain, kartzela ere izango dela, txikiagoa lehenengo proiektuarekin alderatuta, baina kartzela 200-300 presoentzat lekua izango duena. Martutenen dauden preso guztiak sartzeko adina leku izango luke hortaz?
Claro, eske oraintxe Martutenen bigarrengo graduan 200 daude. Osea, que txikiagoa ez dakit izango den. Da, gu beti kartzelakin bildurak bitzen dugu, porque kartzela prestatzen dituzte zelda bakoitzan bi edo hiru pertsona. Legez esaten dute bi, nolakoa izango da. Ehun zeldakoa, 200 zeldakoa, baino oraintxe 200-300 izaten baldin bada kartzela, Martuteneko antzeko izango da, ohondiago.
Bertan diren presoekin harreman zuzena duzue, Arratxen.
Bai.
Abuztuan kexu agertu ziren, kartzelarik egiten ezpazen, Zaballara edo Iruñera leku aldatuko zituztela, eta horrek euren eskubideak eta euren familiena ere urratu egingo zuela. Abokatu kolegiotik ere salatu zuten, defentsa eskubidea zaildu egingo lukela leku aldatzeak. Alde praktikotik kartzelak ez du erreztuko euren egunerokoa?
Arazo oso zaila da, egia da, guaz sustraiara. Arazo izango dira gure planteamintua aurrera jutan baldin bada baita ere. Presuei etzaio informatu ondo zer planteatzen dugun esen espetxe zaretik an. Presuei esaten baldin badezu Gasteizera bialduko zua, esango du desdu nahi. Esaten baldin badezu kondena txikiak kanpoan kumplituko dituzu beste mota baten, ez? Beste zigor mota baten, esango dizu bai, egia da, kartzelaren munduan beti iluna izaten da, eta historia hontan ez da informatu ez entitateari, ez gobernuari, ez presoei, eta oso gutxi informatuta gaude, zer nahi duten egin, eta gero behai etzaioa eatzen ze planteamintu dagoen, ez alde batetik, bestetik, bakoitza gero, hori, esaten du pentsatzen duena, ez.
Ba, Jose Mari Larrañaga, Arratxelkarteko ordezkaria, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratian egotea.
Zeuei.